Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja näime, et ilm jälle niisugune, mis teeb au ilma taadile mõnusalt. Udune kerge vihmake oli vara hommikul. Ei ole tolmu ega kedagist. Ühesõnaga elu läheb aina paremaks. Uudised muidugi lähevad aina napimaks, polegi nagu midagi öelda peale selle, et kui eile oli, mida naised ja mehed endale teatud mulkudesse topivad, siis täna mindi juba hambaarstide kallale, sest neil pidavad olema aparaat, millega on võimalik isegi majanduskasvule hoogu anda. Ma ei tea, kas asjad on seoses, aga... Võibolla, kui see aparaat juba tükk aega siin on, annab seda sidud ühe teise uudisega, nimelt Eesti majanduskasv hüppas kõrgele üles. Niisugune pealkiri oli ka täna kuskil välja andes ja selle peale ma mõtlesin, et tõmbaks nüüd Eesti alt ära, las see majanduskasv kukub kuhugi mujale. Saaks inimese moodi elama hakata, aga noh, ega ei ole kindel, et saab. Ja võt, siin ongi nüüd see, et tõestage mulle ära, et see hambaarstide aparaat ei mõjutanud majanduskasvu ja tõestage seda natukene veenvamalt kui röögatusega, see ei ole nii. Sest lõppude lõpuks tundub, et majanduskasv on suuresti välja mõeldud selleks, et prognoose õigustada. Et meie partei prognoosid olid kõige paremad, sest meie väljaanded kirjutavad nüüd, et meie majanduskasv oli nii vägev, et sellel ei olnud ülejäänud kambale mingisugust mõju, seda enam, et selle ülejäänud kamba hulgas on neid ka, kes kuuluvad teisse parteisse ja sügisel on valimised ja siis me alles näitame. Me hakkame siis... No nii öelda usutunnistuse järgi rahvast represseerima, sest kui sina ei ole see, siis sina ei ole... Ja kui vaadata üldse ja hakata prognoosima, mis sügisel võib käima minna, kes kõik kandideerivad linna peaks, no autojuhi luba on taskus asi, see linna või riiki juhtida ei ole... Kirjutad seaduse, paned ikka plärtsti posti peale või avaldad riigi teates, et käsin omsest hakata kõigil rikasteks ja maksta kaks korda rohkem maksu, sest riigil on raha vaja ja niimoodi mingu. Muidugi prognoosid võib teha vastupidised, et see ei hakka tööle, siis on hiljem endale hea öelda, et näete, prognoosid olid täpsed. See ei saanud tööle hakata, järelikult peab midagi muud välja mõtlema, valige mind. Ja asi läheb jälle lurtsat sinna, kuhu ta minema peab. Siin Heli Valdor Seeder ütleb, et issand jummalne suhkrumaksule ja mis maksule veel. Ei ole asendus võimalik kusagilt leida, mis me nüüd teeme, raha on vaja, aga ma küsiksin, mille jaoks seda raha vaja on? Keda pärglit sellega üleval peetakse, mitte kuhugi raha ei jätku. Eelarve kasvab nagu mingisugune, ma ei tea, mis asi... Ja ikka ei jätku, riigil ei ole, aga ehitame maantee ühe jupi kuhugi, teeme silla risti üle, äkki siil tahab üle minna. Kuidagi hullumaja filiaalina tundub see asi, muide hullumajad on praegu ka, nagu ma aru saan, vabakeigu hullumajad, sest ei saa ju hullusi töömima jätta, kui nad ei jõua voodi koha eest maksta või jõjeti. Neile on väga raske selgeks teha, et nad peavad selle eest maksma. Ja mõned on koguni niisugused, kes ei taha üldse suhelda ega oma sugule sidutavaid välja anda just nagu Vene luuraja nõukogude filmis. Keda ka nüsiti ja peksti palehigis ikka kohe võibolla 10 aastat jutti, aga ikka kedagi välja ei annud ja siis läks nagu läks. viktoriini küsimusi muidugi üldmeedias tuleb. Üks noor küsib, kuidas suhelda HIV-positiivse inimesega. Teine pealkiri ütleb, et näed, vanglas ei ole seksi ega HIV-i, tähendab preservatiive pole sinna vaja viia. Kelleltki löödi jälle hea äri idee üle, tuletan meelde, et ka Nõukogude Liidus seksi ei olnud, aga kuidagi pidi sigiti, kui ta kurjatakse omos, sovjetikus oli ikka, no ma ütlen, Savjetska ja Sakalka, ilma seksita sigiti nagu need samused. Ja selle koha pealt on muide ka noorte hääles Delfis üks küsimus, et millised lapsed on õnnelikumad, kas need, kes kasvasid Nõukogude ühiskonnas või 21. sajandi lapsed. Tegelikult niimoodi vana inimesena seda asja vaadates, Nõukogude ühiskonnas olid seadused ja oli ka kokku lepitud, et kui sa just erilisi sigadusi kokku ei keera, siis neid seadusi võis rikkuda küll. Aga praegu pole õigeid seadusi ja iga mats võib sulle selga lennata sooviga, trahvida, takistada, piirata, kohtusse, kaevata. Ja sellepärast ongi võibolla tänapäeva lapsel kõige lihtsam istuda üksinda vaikselt nurgas, nuserdada oma telefoni või tahvel arvuti või mingisuguse taolise aparaadiga ja mitte välja minna, Nagu ma aru saan, roolis vusserdatakse telefoniga, aetakse karjade kaupa inimesi alla, muide tõepoolest ma tahaks ise ka aegajalt, kuigi ma olen rahumeelne inimene, kellegi maha lasta selle eest, et ta tuigerdab oma masinaga, oma meelest on kaine, hästi tähtis ja vajalik inimene, tal on vaja kogu aeg telefoniga rääkida, tal on vaja, ma ei tea, sügada, otsida midagi, kuskilt põrandalt ja masin tuigerdab nagu kitse see samune, mida nõukogude ajal mainiti lume peal niisugune värk olevat ja loomulikult ei tehta siin mingit lugu sellest, et millegi pärast on tee peale kriipsud veetud, mis nagu peaksid tähistama seda ala, mille vahel masin siis liigub, ega jumal hoia ühe kriipsu pealt teise peale sõitmiseks ei ole ju vaja mingisugust suunatuld, see on kallis lisavarustus. Ja ma arvan, et nõukogudaegsed lapsed olid sõti õnnelikumad, sest pulli sai palju ja eluga tuldi palju rohkemast välja kui praegu, aga praegu on nii, et lööb varba ära siis emosse ratas, tooli, telefon kätte, tead, sa ma olen emos siin, igasugused hullud käivad ringi, ei, mul on varvas haige, võibolla on luumurd, võibolla ei ole ka. Jah, ma ei tea, võibolla see teeb ka inimese õnnelikuks, eriti kui ta on laps ja jääbki lapseks, vaatamata vanusele, aga on nagu on. Lisaväärtusena annab Ilda Sanomad meile teada, see oli juba eilne väljaanne, et Euroopa Komisjon valmistab ette üleüldist automaksu. Kui sa juba auto ostsid, maksa. See on ka Overtoni aken, et kui sa juba leiva ostsid, küllab sa seda sööd, järelikult tuleb maksta selle eest, et sa seda sööd. Mis siis, et see sul on? Sul ei ole riigilt omandatud leiva söömise litsentsi, vaat selle eest pead sa maksma. Ah, saia sööd ka ja porgandit. Ja niimoodi ta läheb. Euroopa Komisjon tahab jah kiirkorras kehtestada automaksu kõikidele sõiduautodele ja kaubikutele, sest Euroopa Komisjonil on ka raha vaja ja noh, nii edasi. Seda seaduste paketti peaks komisjon täna tutvustama Euroopa Parlamendile, vähemalt Ilda Sanomi teile niimoodi ütles. Ja kui see seadus jõustub, hakkab Euroopa õitsema nagu ei kunagi varem. Nagu Ilda Sanomid ütleb, et see puudutab kõiki autosid kõigis Euroopa Liidu riikides ja sinna lisatakse veel, et kaasa arvatud Soome ja Eesti. Huvitav, et need kaasa on arvatud, aga noh, elu on juba niisugune, et mõned lähevad jaamuud alla ja siis selle jaamuuga võib tihti peale sulle pikki pead peksta viidates, et seaduses on öeldud, et ja teised järelikult sina pead ka peksa saama. Nii et see automaks siis peaks tulema, teoreetiliselt jääb automaksu suurus liikmes riigi enda otsustada, mis tähendab seda, et Helir Valdor Seeder saab oma suhkru ja maasikamoosi maksu suruda kilomeetri põhiselt automaksu alla. Kuidas see laiapõhjaline kilomeetripõhisus välja hakkab nägema, muide kilomeetripõhiselt saab ju ka kehtestada inimesele kingade maksu, kui palju sa käid, sammu mõõtjad külge praegu digiajastu, võib ju teha kohe kinga sisse mingisuguse värksi, mis siis võtab kokku, kui palju sa käinud ole peale, selle utsitab see inimesi ju palja jalu käima ja nii edasi, aga jah. Lõppude lõpuks jõuame sinna, et maksustatakse jalg ka, mis siis, et see sul on. Kui ta sul on, siis sa peaksid selle eest ju maksma. Järgmisel nädalal alustab Leedu, Hiina müürib pseudovariandi ehitamist. No võib ka, kui Hiinat mängu ei too, siis Adrianuse see vall või sein või müür või mis asi see oli, see on ka oma, et tükk igal juhul hakatakse jah ehitama raudtara Kaliningradi oblasti piiri peale, mida on siis ilus ja hirmus vaadata. No, Kaliningrad, neiupõlve nimega Königsberg, see on niisugune piirkond, mis kuulub nagu Venemaale ja huvitaval kombel ei ole Venema tahtnud sinna nagu kanalit sisse raiuda, kas või metroo vormised saada ema maaga otse ühendus, no võibolla on pikka pisut, aga jah, Kaliningradi oblasti piirile hakkab Leedu ehitama tara. Leping on piirivalve sõlmitud, piirivalvel näikse seal raha olevat, 1,335 miljonit peab maksma 46,6 kilomeetrit 2 meetri kõrgust metallist. No tara või piiret, mis siis eraldab Kaliningradi oblasti õilsast Leedust. Siin peab jälle viskama kapsa Putini kiviaeda, siis kapsaaeda talle ei ole, tal on kiviaed ja ütlema, et näe, kurrat oleks võinud ise ehitada. Aga nüüd peab vaene Leedu ehitama, sest Venemaa oht on suur ka Kaliningradi oblastist. Ja selleks, et see oht oleks kõrvaldatud, peab jõuludeks saama see tara valmis. 2020. aastaks, no vahepeal korjatakse raha, tõstetakse maksu, panustatakse laiapõhjaline tara ka Valgevene piirile, mis on põhjatult laiapõhjaline ja mille maksumust veel ei olegi välja arvutatud. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. Ramadan 1438 või 31. mai 2017, ehk siis 6. Sivan 5777 või 31. lehekuu 10230 või Juuliuse päev number 2457905 ja kalkalahing oli täna. No tõsi, see oli ammu. See oli 1223. aastal ja ma ei tea, et selle lahingu veteranid kuskil oleks saanud soodustusi. Igal juhul väidetava Genghis Khani väed võitsid Kiievit ja tema liitlasi. No Genghis Khan, see oli siis nagu superadmiral või midagi taolist, pärast tiitel ta oli. Timur oli kõige tuntum nendest Genghis Khanidest või Khanidest või noh, eks see Khan oli ju ka oma ette auaste. Keeled olid segamni nagu see ja teine rääkimata juba usus, sest ka nii-öelda vene õigeusu dokumentides on kasutatud pöördumisi Allahi poole, et tontsest aru saab, mis seal toimuda võis, aga fakt on see, et kui inimesel on võimalik uskuda kas või 5 erineval moel, siis on juba segadus suur, aga kui neid võimalusi on veel rohkem, siis on võimatu üldse midagi, millessegi mingit moodi uskuda. 1931. aastal leiti Bahreinis naftat. Põhimõtteliselt oli see Araabia maailma esimene nafta leid. Kuigi eks seda Iraagis pidi olema ju ikka varem ka, sest lõppude lõpuks nimetus on ju tulnud sellest samast toornaftast, mis pinnale pressis oli vist ärak või ja sealt siis see Iraak tuli. See nimetused ole ka niisugused nagu nemad on, sest kui me vaatame sinna Sumeri kanti ja tugineme natuke, ega me ju ei tea, kuidas nad sõnu hääldasid, aga kui me võtame, et seal need Peter ja Pater ja niisugused värgid tähistavad nagu isa tiitlite juures, siis võiks ju küsida, et see Jupiter, see planeet, et mis asja või kelle isa see oli, tõesti rahvuste oma või inimeste või igal juhul, jah, segadust võiks tekitada, aga jäägu see tekitajatele. 1938. aastal toimus sündmus, mille tulemit ei prognoositud ja mis vaikiti ka maha. Nimelt lasti Pärnu jõkke 9000 lõhemaimu, mis kõik olid Konstantin Pätsi nimelised. Ilmselt siis selleks, et neid ei püütaks ega söödaks, sest noh, räägitakse ju legende, kuidas retsid maalisid rinna peale Stalini pildi ja vältisid sellega mahalaskmistest, kuidas sa Stalini pilti tulistad. Aga jah, võibolla sealt siis see kuklalask nime moodi läkski. Aga Konstantin Pätsi nimelised lõhemaimud, ma kujutan ette näiteks minu pärast Ansipi nimelisi heeringaid kuskil ookeanis ikkagi rahvusvaheline värk või Savisaare nimelised tursad, muide soovime talle kõik õnne, tal täna sünnipäev saab vanaks vist 67 kuskil libises silmeest läbi, palju õnne herra Savisaar, sest tegelikult jah, selles olukorras just õnne ongi vaja, aga mulle tundus, et meil on vanuse vahe suti väiksem, aga ütlevad ju targad inimesed, et poliitikud piditki kiiremini vananema, nii et pole häda midagi. No ja, võiks ju panna veel mingisuguseid, ma ei tea, Ratase nimelisi lestasid või Rõivase nimelisi viidikaid kuhugi, aga jääkene küll. Ihtüoloogia jäägu asjatundjate teha, nii et praegused lõhed nendegi hulgas võib olla ju niisugust, et kuidas sa sööd, kui ta Konstantin Pätsi nimeline on. 1945, Brünni surma marss. 27 000 sakslast hakkas marssima ja 5200 suri tee peal ära. Eks neid suri seal rohkemgi, tegelikult tapeti ja neljutati neid pärast sõda surnuks ikka loendamatul hulgal, sest suhtumine oli juba siis selline, et kes neid sittu viitsib loendada. 1962. poodi Iisraelis Adolf Eichmann, hädasti oli vaja. 1996. Kaitsepolitsei päästis riigi ja võttis kinni Eesti rahvuslaste keskliidu endise liidri Tiit Madissoni, kes väidetavalt valmistas Eestis ette riigipöörde läbiviimist ja sõjaväelise diktatuuri kehtestamist ja pakkus kaitseväe juhatajale Johannes Kerdile 6 miljonit krooni abi eest riigipöörde läbiviimisel. Kert olla uskunud ka, et Madissonil on see raha olemas ja seda ausalt kohtus tunnistanud. Ikka kripeldab mul see, kuidas nüüd hiljuti just Jürgen Ligi kuulutas ju avalikult, et nende eesmärk on valitsus kukutada. Ma ei tea, kuidas seda tõlgendada, see valitsus, kuidas teda kukutatakse. No Madisson, ma saan aru. Seda sai tükk aega veel pärast uuritud, et kuhu jäid need 40 000 relvastatud meest, keda ei arreteeritud. Vapside arreteerimisega omal ajal tuldi toime, lennati peale ja kümnete kaupa mõisteti neid vangi. Aga siin ainult Tiit Madisson, ainult üks paberi tükk isegi massimeediasse jõudis see. Jõudis see kuidagi kahtlasi kanaleid mööda, ei mäleta täpselt, aga praegu on ju Jürgen Ligi ütlus avalikkuse ees. Võtke Vikerraadiost välja. Ja, hea küll. Tempora mutantur. Et nos mutamur in ilis võib öelda, see on aegade ja meie muutumise kohta. Aga eks asjadki muutu. 1999. Aegna saar, ühepäevaline ekskursioon. Üks laps sai surma, kuus vigastada. Kopli kunstikoolist olid nemad. Nad panid lõkkesse sõjaaegse pommi ja istusid siis lähestikku seal, et oodata, millal pauk käib. Ka omamoodi Darwini auhinda väärt teos. Muide, selle aasta Darwini auhinna vist saavad ühed kutid, kaks tükki täpsemalt. Video on ka turvakaamera oma sellest, kes otsustasid kütuse veoki kinni külmunud kraani lahti sulatada leeklambiga. No see oli ka viimane sulatamine, igal juhul isegi turvakaamera pildi lõi uduseks ja kaamera viltu. 2010. Iisraeli eriüksus ründas rahvusvahelistes vetes kaasasse abipakkidega teel olnud laevu. Sellepärast, et, no tuletame meelde, Berliini blokaadi pärast sõda, ja 2012 avaldas statistika amet, et rahvaloenduse järgi elab Eestis 1,294,236 inimest ehk püsi elaniku. Vaatasin täna hommikul sama ameti lehel on juba tükkis suurem arv kirjas. 1,294 miljonist on saanud 1,325 miljonit. No juunad vahepeal siis sigisid või kui eestlased statistiliselt või muul viisil. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on laekunud nii nagu arvata võib läbi tormi ja tuule, mis ei ole muidugi nii vägevad kui Moskvas on. Ikka sigase Putin läheb minema, jätab oma rahvas surema orkaani kätte. Igal juhul Viktor Vassiljev on nüüd mürraki siia jõudnud ja Viktor, esimene küsimus kohe. Lihtne, selge ja hulluks ajav. Tuleb välja, et meditsiini rahastamisega astutakse jälle, ma ei tea, uus samm edasi, tagasi, vasakule, paremale, sohu või mättale. Igal juhul nüüd pidavad tulema tulemuspõhine rahastamine, mis on muidugi uhke ja hea. Ma ei tea, kas see läheb ka tükitöö alusele siis, et kes rohkem lõika mitu meetrit õmblust kui lühikese ajaga, aga minu küsimus tuleb sellest valdkonnast, mis on natukene jube. Selles mõttes, et inimesed ei armasta sellest rääkida ega sellele mõelda, ometi tuleb see kätte vääramatult kui saatus. Hooldus, haiglad, eriti need, kuhu saadetakse vanemad inimesed, kuidas mõõdetakse nende tulemuslikkust? Kas selle järgi, kui kaua vooliku otsa soitakse või kui kiiresti lahti saadakse?
Jah, tere, head raadiokuulajad. Noh, elage ilusti kenasti oma kodudes ja katsuge võimalikult hiljem sattuda õendushaiglasse. Õendushaigla on ta õige nimiseaduse järgi, aga kuna me ilmast alustasime, siis paslik oleks meenutada lahkunud kuuse taati. Kuuselaat on lahkunud, aga ilm on jäänud selline nagu ta on. Aga noh, olgu need ilmad ühte või teistpidi, haigused käivad jällegi homasoodu. Hooldushaigla on vana termin, tänapäeval nimetatakse õendushaiglaks ja kõige suurem probleem seisneb selles, et õendushaiglas hoitaks inimest seaduse järgi kuni 60 päeva, tegelikult kokku leppel haige kassaga makstakse seda teenust ainult 30 päeva ning sinna õendushaiglasse tegelikult satub enamasti vana inimene, kellel on välja kujunenud haigused, paremaks tema tervis enam minna ei saa, sest ees ootab teadagi, mis asi tunnel, mille lõpus paistab teise ilma valguse ning 30 päevaga ei muutu tema tervis oluliselt paremaks, kindlasti mitte halvemaks võib muutuda, aga kui 30 päeva on läbi, siis ongi mõistatus, mis vanamammist edasi saab.
Edasi tuleb ise maksta.
Edasi tuleb ise maksta, suugi mitte vähe, et see summa on päris suur, nii et keskmine Eesti perekond kuidagist moodi klapib selle raha ehk kokku oma kõhu kõrvalt ja laste huvitegevuste muud asjade arvelt, nii et mingil määral saab hakkama, aga tulemus on teada. Tegelikult kui nüüd väga konseptuaalselt võtta, siis kogu see meie meditsiin ja mitte ainult meie meditsiin, ka Hiina meditsiin, see on üsna tulutud tegevus, sellepärast, et igasugune meditsiin areneb järjest kallimad rohud, kallimad meetööd, järjest rohkem panustatakse raha ja mida kauem patsiendi elu venitatakse, seda rohkem raha sinna kulub, tulemuseks on surm.
Jah, tulemuseks on see, aga võt, kuidas seda tulemuslikkust nüüd mõõta? Ma siin mõtlesin kahte mõõdupuud. No sa ütled õendusaigla. Miks õed? No vendade vahel on vendlus, õdede vahel on...
Õelus.
Ja see on see üks jubedus selle nime juures igal juhul, kui inimene sinna satub, kuidas mõõta seda tulemuslikkust. Haigekassa seisukohast muidugi võib olla niimoodi, et mida kauem sees hoitakse, seda rohkem makstakse, noh, saab ka suurendada oma osalust ja nii edasi. Ühesõnaga, ühest juba sees olevast indiviidist võetakse viimast, aga samal ajal lähevad ju kaduma järjekorras olevad patsiendid. Tähendab, peaks olema niimoodi, et kiiremini järjekord lühemaks, aga see jälle ohustab raha käivet, mis on meie majanduskasvu alus, nii et tegelikult nimeta see üksus vendlushaiglaks või noh, paradiisi väravaks või ma ei tea, tennise reketiks, vahet ei ole. Raha on see, mis antud juhul dikteerib, määrab, suunab. Ravimid on need, mis peavad tagama püsikliendi olemasolu, ehk kui sa hakkad midagi võtma, siis jäägi võtma, ega sa terveks ei saa, vaeseks jääd küll, aga tänu sellele on majanduskasv, tähendab midagi on meil siin kuradi kombel ebaloogilist sees, mida me õieti tahame.
On küll, kui niimoodi vaadata, kui on raha lugeda, noh, kapitalistlikus süsteemis...
Aga mida me veel saame lugeda?
Jaa, meditsiin ongi äri ja mida pikemaks inimese elu venitatakse, olenemata selle elukvaliteedist, seda rohkem ringleb süsteemis raha, seda rohkem on kasumit haiglatel, mis on äriühingud ja farmaatsiatööstusel, mis on erahäri ja mida pikemaks inimese elu venitatakse, seda rohkem ta seda raha endast läbi laseb, kui me ei räägi ideaalkommunismist või arenenud sotsialismi tingimustest.
Vahet ei ole, kuidas me seda nimetame. On kari ja karjane. See on kogu printsiip. Olgu ta arenenud kommunism, arenenud kapitalism, uus maailma kord või ma ei tea, sinu lemmik makaroni monstrumi paradiisi aeg.
Ei, seda on küll, aga endav makaroni monster on kahtlemata kapitalist selle kõige kõrgeimas väljenduses. Arenenud sotsialismi tingimustes meil siin äri ei olnud, sest eesmärk oli siiski võib-olla ideoloogilistel kaalutlestel, aga inimese elu kvaliteet. Nüüd, mis puudutab haiglate, siis see on keeruline värk tegelikult.
No ta on segaseks sest, aetud, ta ei ole keeruline, ta
ei,
on
ei,
segane.
Ei, ta ongi segane, sest vana inimene esienest on segane, sest tema hea olu sõltub mitte ainult tervisest, vaid ka sotsiaalsetest ja majanduslikest teguritest sellest, kui palju te televiisorit vaatab ja kui kvaliteetne ratastool tal on. Ning tegelikult tuleb mõõta mitte elatud aastate pikkust, vaid inimese elu kvaliteeti, olgu see kas või nädal, aga korraliku elu elukvaliteediga. Ja siin on mõõdupuu tegelikult täiesti olemas, et Eestis seda ei kasutata. Kasutatakse kõige rohkem Skandinaavias, Lääne-Euroopas samuti kasutatakse ja see on interdistsiplinaarne hindamine. Kõik vana inimesed lastakse läbi hindamismeeskonna, kus on arst, õde, sotsiaaltöötaja, vajadusel jurist ja veel keegi ja nad siis kompleksselt hindavad ära inimese elu kvaliteedi ja need meetmed, mis rakendatakse selle inimese elu kvaliteedi parandamiseks, olgu see isiklik abistaja, olgu need apteegi rohud, olgu see juriidiline abi elamistingimused või mis iganes, aga see on suur ja kompleksne probleem, iga inimene on suur ja kompleksne probleem, ainult et see hindamine eeldab tervet meeskonda ja Eestis on väga raske oletada, et mingi suvaline tädi Maali, eks ole, kes on 88 aastat vana ja vaagub hinge, et nüüd tema kallal töötaksid veel 4 kõrgharidusega spetsialisti, et 2 nädala jooksul ta ära hinnata. Kuigi sellised meeskonnad on olemas, selline teenus on olemas, ta on meie jaoks liiga kallis, sest Eesti inimene on selle asja jaoks liiga odav.
Jah, see kõlab kõik väga veenvalt, seega siis me võime jõuda seisu, et me ei oskagi seda lahendada, kuna me lahendame seal mikrodetaile puhudes neid hiigel suureks ja me ei tegele tegelikult, noh, miks ma ütlen meie, sellepärast, et ma ei saa kedagi süüdistada. Näidata,
Riigikogu tuleb süüdistada, Riigikogu ongi pesupoiss.
Riigikogu on nii tühi koht, et teda ei ole juba 10 aastat õieti vaja olnud.
Riigikogu on suurepärane vahend vastutuse hajutamise mehanism. Keegi kuskil võtab vastu otsuse, laseb selle Riigikogust, kui haklihamasinast läbi ja süüdi on Riigikogu kollektiivselt.
Jah, muide süüdi ei ole seega keegi ja nali naljaks, aga täiesti tahtmatult jõudsid sa siin selle jutuga Hitleri Mein Kampfi juurde, kus ta kohe suhteliselt alguses kirjeldab, kuidas ta jälgis siis selle riigipäeva tegelaste sogamisi ja sonimisi.
Aga mis marata, see on maailma trükituim raamat, kõige suuremad raamat.
Aga Viktor, kas sa seda tead, mis eripära oli Riigikogul või noh, tähendab Riigikogu esivane Malviinis tollal? See oli see, et nad ei saanud üksteise keelest ka aru, kui mingi tšeh oma murdes mõirgas kõnet pidada, siis austerlased, noh, kuulasid seda nagu koera haukumistöös, mitte mõhkugi aru ei saanud ometi hääletama just kui pidi.
Aga ma ei näe vahet meie riigikoguga, sellepärast, et tuleb pulti keegi inimene suur paks ilus ja räägib ka, teeb mingisuguseid artikuleeritud häälitsusi. Enamik ei saagi sellest aru, ta võib samasti tšehhi keelt rääkida.
Jah, traagiline. Muidugi ega siin ei pea just tšehhi keelt näiteks võtma jälle keegi kuskil solvub, et näed siin ise Riigikogu liige ja mõnitad ja kindlasti Putini mõju all, nii nagu, muide Putin ei olegi enam nii hull, Donald Trump on nagu hullem ja juba pakutakse avalikult välja 3 meetodit tänagi hommikul, kuidas Trumpist lahti saada. See protsess on nakkav, sest Jürgen Ligi tunnistas avalikult, et nemad, kes see tema seltskond on, seda ma lähemalt ei uurinud, tegelevad sellega, et valitsus kõrvaldada või maha võtta, kuidas ta täpselt ütles, ühesõnaga avalikult tegeletakse seaduslikult valitud valitsuse kukutamisega, mis on hea, sest ma tean, et rahvas ootab, et valitsus kukuks ja järgmine valitsus kukuks ja siis jälle valitsus kukuks ja tänu sellele, muide sa võibolla ei tea, et tänu sellele, et tahetakse kukutada keskerakondliku linnavalitsust, on Eestis vägev majanduskasv esimeses kvartalis, mis jaekaubanduses hakkab pidurduma. Kihvt ju, eks ole? Kas sa, noh, niimoodi...
No võt, kui see majanduskasv kuidagi moodi, siis kajastuks ka keskmise eestlase keskmises palganumbris.
Ei, see ei puutu asjas, see majandus on tingansi. Tema kasvab suuremaks kui meie planeet, sest meie planeedi riigid on majandusele võlgu juba vähemalt 3,5 aasta täis toodangu ilma, et nad ise midagi saaksid.
Ja loomulikult võlg tiksub riigid üks teisele võlgu, pangad üks teisele võlgu ja kuskile siis need kõige suuremad võlakohustused kokku jooksevad. Nii on ja nii et lendav makaroni monster rõbustab.
Aga mida siis nüüd teha? kui tulla tagasi sinna õendushaiglate juurde, kas hoida inimesi kauem elus majanduskasvu nimel?
Ei,
lõpuks, kes
ei,
hoiab ei. Viimast inimest elus?
ja mis saab, kui ta otot, ilmselt see viimane inimene
maksad?
Ongi see kõige rikkam, kelle käest kõik võõla kohustused on ja kui ta ära sureb, kes selle kõik pärib, on päris huvitav probleem. Ja ei, õendushaiglas ma veel kord toonitan, tähtis ei ole mitte see, et venitada teadvusel ja voolikutel inimese nigelate elu nii kaua kuni torust midagi tuleb, vaid tagada inimesele mingisugunegi inimlik elu kvaliteet, et ta ka õendushaiglas olles tal millegi üle rõõmu tunda.
Vaata,
kas või selle üle täna ei valuta?
Eile ma ei saanud päriselt uudisele pihta, 10 muud asja oli korraga teha, aga keegi neiukene noorukene mingisuguse asja raames tutvustas uut projekti, kus oli kõik leinaruumid ja suremistoad väga ilusa väljavaatega, sest tema leidis, et kui vana inimene ära sureb, selle kohta oli ka mingisugune termin, nii et igaüks võibolla ei saanudki aru, et siin oli tegemist teise ilma minekuga, kui see teine ilm üldse, no, hea küll. Ja siukene vägev kolmnurtne leinakorpus, sinna peale võib panna ka teise, siis hakkab ta ülevalt vaadates välja nägema nagu Kölni lennujaam, seal on ka kaks taaveti tähte kriipsuga ühendatud, need on need hooned. Aga küsimus ongi selles, et kui inimene hakkab siit ilmast ära minema, no ma ei tea, kas sina oled niimoodi knockoutis olnud, kus sisuliselt elutegevuse olulised tunnused on juba niimoodi, et nagu ei ole ka õieti.
Ei, aitäh sulle hea sõnast, mul veel ees.
Ja sul on see ees, aga mul on see paar raksu möödas ja ma ütlen, et tead, kui minek on käes, siis ausalt öeldes sul on üks kõik, mida sa näed ühel hetkel muidugi tundub, et sa näed kõike enda ümber. Näiteks ma olen sügavalt veendunud ja seda kinnitas ikka tudengid, et siis kui ma Tartus Maarja mõisa sambad laiali olin, ma nägin, kuidas õues jalutas Leonhard Mersin. Ja ta oligi sõbraga seal jalutanud, kus juures tema särk oli ka mul meeles, missugune see oli. Aga ma ei saanud seda näha. No hea küll, see võib olla luulud, see võib olla ükskõik mis ettekujutus, aga ma ütlen veel kord, et nendes tingimustes, seda sa oled ise ka saates kinnitanud, et no, kõrvalt on seda väga hale vaadata, aga neil inimestel endil ei ole suurt häda midagi ja minu mõelest ei ole ka seinal või lael mineku ajal, kui sa neid vaatad häda, mitte midagi. Peaasi, et noh...
Aga ei olegi, loomulikult.
Aga nüüd on küsimus selles, et kumba siis selle koleda väljavaate ja värgiga piinatakse? Kas inimest, kes lahkub või... Hakatakse rääkima, et näete, siin on vaade merele tõsi istuma, me teda tõsta ei saa, aga selle palati eest te peate maksma nii palju. Siis me võime panna siia muusika, selle eest maksate nii palju. Me toome talle süüa, tõsi, ta ei söö seda. Kõige kallimast restoranis, selle eest te maksate topelt hinna selle restoraniga võrreldes. See on kurat teab, mis tegelikult.
No ka surnumatmine on
business.
Ka surnumatmine on business, ka surnumatmine on äri, see maksab raha ja sugugi mitte vähe ja näiteks Ukraina presidentile Petro Poroshenkole kuulub Ukraina suurim matuse büroode võrgustik,
ja.
Nii et sõda ei lõppe seal liialgi.
Sõda on vaja.
Ja nüüd kõigepealt...
See on see ema kuraas ja preht, eks ole?
Mõnugi, ta toodab komme, eks ole, ja, ja kirste. Ma ei tea, kuidas ühelt teiselt
eestega
seotud
on. Ja mis komi sees on?
No vaat näed sa, ja see, mis juhatab su kestule. Ei, komid on tal väga korralikud muuseas. Kirste ei ole proovind. Aga mis puudutab nüüd seda äramineku hetke, siis asja osaliselt tuleb lihtsalt kiri see end ette, eks ole, ja autorit, kollektiiv, resissöör ja nii edasi, seda enam ei näe. Aga tähtis on mitte see, kuidas konkreetselt toimub tanatogenees, see on õpetus surmamehanismidest ja nende saabumisest ja järjekorrast, vaid tähtis on see, kuidas inimene enne seda elab, kas ta elab valudes või ilma, kas ta on suuteline liikuma või ei ole, kas ta saab telekat vaadata ja lehte lugeda. Vot see on tähtis.
Ja tähtis on muidugi ka, kui torgate siia vahel õendushaigla, et personali huvides kõik see asi ei kleepuks ja ei haiseks. Muidu nad...
Muuseas ei kleepu ja ei haise.
Ei haise, ma tean. Ei haise.
Tänapäeva õendushaiglad on väga korralikud ja mina olen ju eluaeg selliste asjadega kokku puutunud. Vanasti olid nad hooldushaiglad, enne seda olid pikaravihaiglad, ükskõik kuidas neid nimetada. 30 aastat tagasi olid nad kuse haisu täis. Täna on seal õhk täiesti puhas, sest on kaasaegsed meetodid, kaasaegne tehnoloogia, see kõik on saavutatav. No see on lihtsalt tehnoloogia areng ja mitte midagi muud, aga tähtis on see, et inimene tunneks ennast enam vähem inimlikult ja ei ole midagi parata. Igasugune inimene alati mõtleb minevikule, olevikule ja ka tulevikule. 88-aastane tädi Maali, kui ta mõtleb tulevikule, siis ta saab väga hästi aru kui Alzheimerisega, et tulevik on ju vaikse leina muusika pärgade saatel ja selle pärast tuleb talle ka ette näidata korralik leinatalitusüksus või kõik, kuidas seda nimetada, et tädi Maali saaks ära aru, et ta saab ka ära saadetud inimlikul kombel ja siis on mitte surma ajal, vaid enne surma tema närv võib olla natuke rahulikum.
No arvestades, kuidas see närvikava on inimesel üles ehitatud just kas või hirmude ja muude asjade suhtes, siis tahes tahtmata tuleb siin mängu esiteks suurvene õpetlane Pavlov, kes oli siis nõukogude korra majerutaja.
See on küll väga jõõkar, tähendab, Pavlovi sisse toomine, sellepärast, et kui inimene sureb, no siis selle pirnikese peale sülgeda me tilgu.
Vaata, enne seda on just see faas, kus toimivad tingrefleksid, kus inimene hellitab oma mina, seal on teatav subjektiivne idealism, et nagu ta ise võtaks ka peaaegu lauldes ja tantsides oma ärasaatmises osa ja nii edasi. Mina tahan, et oleks niimoodi, mina tahan, et oleks teisiti, kus juures keegi päris täpselt ei tea. Ma siin paneksin selle koha peale pisukese semikooloni ja tuletaksin meelde, et keskajal oli ju suremise kunst. Kuidas lahkuja selle ise läbi viib ja... Ma ei tea, mul on jäänud mulje, et sellega pandi kõik paika, keda kutsuda, mida öelda, mida teeb siis kirikuõpetaja, kes tollal võis tõepoolest olla õpetaja, sest tal oli midagi ka õpetada, aga praegu on ju, elagu akadeemik Pavlov, praegu on ju korrutajad, papagoid, kellel ei ole midagi uut öelda ja... No heakene küll, ma ei...
Kule ka vanad tõed on päris head ja sobivad ka tänapäeval. Miks mitte, kui seal õpetatakse head?
Just
selles
see asi ongi. Küsimus ongi selles, et inimestel puuduvad ühtsed tõekspidamised, millele aitavad kaasa ka parteid, kes väidavad, et meie ideoloogia niisugune, meie ideoloogia naasugune, aga tahavad kõik ühte ja sama asja. See on raha, au, kuulsus, säramine, võim, õigus teistele kaela sülitada ja miks siis ei peaks tahtma täpselt seda sama matkida ka lihtsureli, sest ega ori ei taha saada peremeheks. Ta tahab saada orjapidajaks, ta ei taha vabaks saada, ta tahab ikka orjapidajaks.
Super orjaks.
Ta ei taha midagi teha.
Ja ta tahab saada super orjaks, et siis lõpuks ta orjab ennast.
Ja see ongi selle sama ideoloogia jätkumine, sest tegelikult meie mõistes siinsel eliidil ja siinsel pööblil ei ole ideoloogilist erinevus, sest nad on mõlemad panga orjad.
Jah. No ja siin suur tänu ikkagi kirikuõpetajale, kes siis ühes või teises konfessioonis ühel või teisel hetkel loeb valitud lõike püha kirjast, mis ikkagi õpetavad väga vanu tõdesid, et tuleb olla inimene helade surra inimesena, andestada teistele ja kahetseda oma pattu, sest kui ta seda ei teeks, no siis sureksid inimesed teadmises, et näiteks on olnud korralik reformi erakonna liige ja teise silmas võtab ta vastu teise ilma kohaliku reformi erakonna juhatus ja annab talle siis vastava reformistliku koha. Või rõõmustab inimene selle üle, et näed nüüd lõpuks suren ära, aga pangalaenu maksmise tähtaeg on alles aasta pärast.
No see on see pangalaen on pärandatav sugulast.
Näeme siis pärast neile.
Selles ei ole midagi, see on siukene jälg tuleviku sülitamine, kus endale selga ei tule, aga teiste meeldele küll ja teised meenutavad sind veel kaua.
Ja ka samast ära saatmise traditsioonid, nad on olnud mitte ainult keskajal, vaid absoluutselt igas kultuuris, ka täiesti kultuurituskultuuris ja kas või kommunistlikus ühiskonnas ikka on olnud teatud traditsioonid, teatud tavad, nagu näiteks see, et kadunukese kohta halba ei öelda, reeglina miks ei öelda, sellepärast, et need, kes kogunevad kokku sööma, jooma kadunukes ära saatmisel, nad teavad, et kunagi ka nemad on samas positsioonis ja nad tahavad, et nende kohta ka ainult head räägitakse. No, kas see on selline teatud kuigi võlgu andmine või võlgu võtmine?
Ja kui sa siin ütlesid, et inimene kõik oma patud üles tunnistaks, kõige hullem pat on ju see, kui ta jätab tunnistamata, et vaat sinna ja sinna mina matsin selle raha pajakese. See on jube pat. Aga ikkagi, praegu oleks vaja mingisugust ühist arusaamist sellest, mida me teeme. Me ei saavuta seda mitte kunagi, sest tegelikult meil, ma pean silmas, noh, mulle tuttavat või tajutavat või seda planeedi osa, mida ma enam vähem et hooman, seal ei ole ju mingisugust terviklikku ettekujutust maailmast. Keskajal väidetavalt oli, aga praegu üks avastab ühe asja, teine avastab teise asja, kus juures need asjad on kõige tähtsamad, sest kui nende vastu investorite huvi äratada, siis on minu elu tagatud ja sellepärast avastatakse igasugus kuradi pseudokõntsa, mida võiks uurida, aga tegelike probleemidega ei tegeleta, tegeletakse tegeliku rahaga. Ka seal õendushaiglas, ka suhetes, noh, ütleme niimoodi abstraktse võimu ja konkreetse inimese vahel.
Ja.
Sest võim, abstraktne, annab kellelegi inimesele õiguse teist inimest nöökida. Olles tema tagala, mul on õigus sulle trahvi teha, mina ei pea reageerima sinu värkidele ja vaata, siit me jõuame jälle kuskilt otsast sinna kanti, et mõni hull peab ennast ikka niisuguseks isendiks, keda issand ise peaks imetlema ja kartma ja austama ja umbes sedamoodi.
Jah, no eks inimene ise ongi jumale ja oma sisemuses loob ta endale ühe või teise jumalaga individuaalselt või kollektiivselt, aga mis puudutab maailma ja terviklikku pilti, siis terviklikku pilti maailmast ei saagi olla, kuna maailm on väga suur determineeritud kaootiline süsteem, mida tervikuna ei suudagi hoomata mitte keegi ja mitte kunagi. Me kõik, iga üks meist näeb maailma mingisugusest oma vaatevinklist, no nii kui pime, kes kobab elevanti, et no, kelle jaoks on tähtis finants, kelle jaoks majandus, kelle jaoks poliitika, kelle jaoks religioon, iga üks näeb ainult väikest tükikest ja selle tükikese järgi loobki endale terviku, aga mis on terve, see tervik, seda ei tea mitte keegi, aga inimene selles maailmas, inimesed konkureerivad oma vahel ja sinna pole midagi parata ja inimene sööbki teist inimest, teist moodi pole elu võimalik. Ja niimoodi me selles maailmas siis kakleme ja võitleme. Aga ega tähtis, ja on väga raske sellistes lõpmatutes protsessides ja maailm on meie jaoks suhteliselt lõpmatu, sellepärast, et ta on liiga suur, selle lõppu me ei näe, meie jaoks on ta lõpmatu. Ja sellises suures ja lõpmatus süsteemis seada endale mingid eesmärke, saabki ainult ajutiselt, et on olemas, me seamegi endale ajutise eesmärk, ehitame mingi raute, mis saab edasi, me ei tea, võtame pangalaenu, mis saab edasi, me ei tea, ehitame maja, mis saab edasi, me ei tea, sest me jagame kogu selle lõpmatu maailma enda jaoks väikesteks juppideks ja teatud protsessid, nad on meie jaoks lõpmatud, aga me muudame nad lõplikuteks, teadus arenemine on lõpmatu, aga me võtame juppideks näiteks aatompommi ehitamine, okei, on ehitatud, näed, see asi on valmis. Ja meditsiin samamoodi, selle areng on absoluutselt lõpmatu, aga antibiootikumid leiutati, see vaata, osa oli valmis.
Siin on nüüd see asi, et terminiga lõpmatu, et ta nagu areneks. Ma kardan, et siin on selle lõpmatuse tõlgendamisel teine variant. inimene, kui palju, kes ta siis arenenud on, ta on külg liikumises. Meditsiin on samamoodi külg liikumises. Ja. Meie tehnoloogia on külg liikumises.
Ja nüüd me jõuamegi
kui
tuagi välja.
Kui sa ütled lõpmatu ja et inimene ei mõista, no ütleme seda kõiksust või...
Ei peagi mõistma, ei peagi, ta jagab selle enda jaoks juppideks, ja. Aga kuna lõppeesmärk on teadmata, me ei tea, mis on maa ilma lõppeesmärk, mis me ei tea, mis on inimkonna eksisteerimise lõppeesmärk, me isegi ei tea, mis on tädi maali elu või tädi maali eksisteerimise lõppeesmärk.
Ja no selle... jah, see on tädi maali ja, suhtes ja, või on see majanduskasvu suhtes.
Ja selle pärast me loome endale kunstlikke eesmärke nagu loomafarmide hävitamine näiteks, aga tegelikult eesmärk ei ole tähtis, on protsess ise, nii nagu elus. Eesmärk ei ole mitte tädi maali surm, vaid tädi maali rõõmud ja mured tema elu ajal, nagu titte tegemise puhul ei ole issi jaoks mitte titte sündimine eesmärk, vaid protsess ise, ta tunneb mõnu protsessist.
Iial ei või teada, aga põhimõtteliselt need, kes... Kellele tundus võibolla Viktor Vassiljevi jutt sellest kõiksusest ja inimese väiksusest keeruline, ma toon lihtsama näite, mis mahub Eesti vabariigi territooriumile. See on, kujutame endale ette, pisikest jänkut suures metsas. Kas tema saab hoomata riigimetsa majandamise keskuse plaane, kavatsusi? Ei saa, mitte kunagi. Ta on väike jänku suures metsas.
Jaa.
Ja see mets on tema jaoks lõpmatu, sest ta ei viitsi sinna lõppu minna, tal ei ole vajagi.
Ei, seda kõik, ta õnneks ei tea, ta õnneks ei tea oma eesmärki. Jänku, nautigu, oma elu, hüpaku, öösel kuu valgel metsa lagendikul ja ärgu mõelgu eesmärgile, sest jänku eesmärk on see, et hunt saaks söönuks.
No see on nüüd jälle natukene suurema üksuse tagatise loomise moodus hundile, kuigi ma siin tõin välja, et üks osa veganitest vähe sellest, et nad sunnivad oma lapsi pühenduma ainult vegandusele, nad on oma koerad ja kassid õpetanud ka sööma ja nõudma ainult tatra ja riisiputru, ma ei tea, mis sellest tuleb. Aga sellest kirjutati uhkusega, Šveitsis saadeti igal juhul poti laadale need, kes tahtsid veganeid sõjaväest vabastada, öeldi konkreetselt, et näe, see raamat on põhiseadus, näe, see rida ütleb, et kõik meessoost isendid, söögu või seda samust, aga sõjaväest teenigu ära, et söögi. Ja karuslooma farmide juurde, Viktor, sinu suu läbi jutleks, no söögi peale muidugi mina, ei tea, mis ma sellest mõtlen nii palju. Siis ma panin üles meie roheliste ja nende karuslooma farmide ja värkide kaitsjate ja looduskaitsjate ja nende jaoks ühe videokese. No see ei ole oma looming, see on internetist võetud, mine sa tea, millal selle eest ka vangi panema hakatakse, kui sa näitad seda, mida teised on sulle näidanud ja kui sa vaatad midagi ja ei maksa selle eest läbi 88 vahendaja no, ja nii edasi. Aga ma valin üles video, kuidas võrdlemisi armas linnukene, sihukene, noh, täiesti talutava väljanägemisega, mitte just kotkas, aga mitte ka päris kukk, pidem ikka, noh, künte ja lind hammastega ei saa öelda, toidab imearmsasti oma pojakesi ja siis nende pojakeste ema ilmselt siis välja haudunud lindu ja siis läheb kaader natuke suuremaks ja ta on toonud sinna ühe väga armsa enda tapetud linnukese laiba, kelle küljest ta rebib tükikesi ja ime armsasti paneb pojakestele suhu. Ütle, mida peaksid looduskaitsjad tegema? Kas selle kotka nüüd veganiks õpetama või?
Kuulge, meie armas toone kõrgeks ole, kes meie...
Oi, ära räägi, mis ta konnadega teeb ja ussidega.
Mitte ainult ta muus käib rööv retketel teiste lindude pesades, sööb hea meelega nii mune kui ka linnu poegivad niimoodi, nii et toone kurg on röövel.
Olen mina näinud ka, kuidas ta on tassinud ikka siukest maohakatist ja on tema tassinud ka ikka minu meelest see, kui ta uus oli, oli kass, mille ta oma pessa viis.
See oli kellegi chihuahua.
No ei tea, igal juhul ära rapitud, vaata, misugune nokk tal on.
Muidugi, jah, jäi suur tugev lind loomulikult.
Aga mida nüüd teha? Tähendab, tegelikult Noh, kui kellelgi on karus nahas krae, siis ta võib langeda rünnaku alla. Talle võidakse midagi kaela kallata, visata, sülitada, raputada, peksa anda sõltuvalt temperamendist. Aga võt, no läheb näiteks see Toone Kurekene, kes sümboliseerib ka ühte teist, mille nimel preservatiive müüakse. Lööb kaissi maha või roti maha või...
Ja teiste lindude
looduskaitse all oleva roomaja maha.
Ja teiste, no. teiste lindude pesasid rüüstab. Teiste
no,
vabalt, ja.
No see on kättemaksuks, sest nemad rüüstavad ka kindlasti midagi, aga...
Loomulikult, jah.
Selle positsiooni pealt on ta nagu NATO.
Ja
varased
nokivad Toonekure mune, sest nad päris suured toitvad, jah.
No varesed esindavad Putinit, aga Toonekurg see on ikka Amerika.
Ilmselgelt, jah. No jah, ei ole midagi parata, maailm on jõhker sellepärast, et iga elus olend toitub teisest elus olendist ja vegani porgand on ka põhimõtteliselt elus olend, nii et... aga no milles see keegi inimene usub, eks ole, et erinevaid uskumusi on, kes usub maailma headusse, kes kurjusse, kes usub Allahit ja Muhamedi, kes on adventist või metodist või kes on vegan. Vegan on samuti uskumus, miks ka mitte, keskajal oli igasugust enese piitsutajaid ja vegan on samuti enese piitsutaja, ta tunneb ennast sellega hästi ja...
No ta... hoolitseb oma sisemise mina.
Ja kui tal see meeldib, no kellele ta halba teeb, no söögu oma porgandid, issand jumal, jumal laseb seda teha, söögu porgandid, mis selles halb on.
No,
laseb nii kaua, kuni ta ei sunni mind porgandid sööma.
No vaata see, et jumal laseb teha, see on jälle nüüd niisugune asi, et noh, et see abemega vanamees ei jõudnud nüüd pilveserva pealt alla kätte ette panema ja üldse...
No milleks ta lõi sääset üldse,
küsimus, jah? Tegelikult ongi selles, et inimeste maailmatunnetus on pekstud puruks. Inimesed ei saa väga paljudest asjadest aru. Hea küll, me võime hukka mõista selle, mis kunagi olid, võibolla sa mäletad ka loosungeid soolo ja soli, eks ole, soolo maha tõmmatud, et mitte mina üksi, vaid meie kõik koos. Kas meil on praegu mingi meie? Ei ole, sest teoreetiliselt peaksime isegi meie kahekesi siin üksteise pihta ainult tuld ja tõrvas sülitama, sest ma pigem esindan radikaale ja sina pigem keskerakonda või no sul on veel see mõõga ja mantli klubi värk.
Ja muidugi, ma esindan kõigepealt ise ennast, sellepärast, et mina olen inimene, mina olen isiksus, mul on omad vaated, mis on kujunenud elu jooksul ja ma esindan kõigepealt ise ennast ja kui minu mingite ideedega või prioriteetidega sobib üks või teine seltskond, siis ma võin aidata ka seda ühte või teist seltskonda, olgu selleks või keskerakond näiteks, nii et miks ka mitte. Aga jällegi iga inimene siiski elab teist inimeste keskel ja inimene sööb küll teist inimest, aga ta peab siiski ka kohanema oma substraadiga, sellepärast, et muidu süüakse tema ära väljas poliere korda.
No inimene ka tapab teist inimest, sest kui me võtame väga lihtsa asja, igasugused suhkrumaksud, mis mõeldakse välja igasugused niisugused koormised, maksud ja hoolitsemised rahva eest, mida raha nimel teevad valitsused. Vaatame nüüd ühti.
Aga see tähendab seda, et inimene sööb teist inimest, sellepärast, et ta ei pruugi füüsiliselt süüa oma ligimese maksa, vaid ta sööb ligimese poolt makstud suhkrumaksu.
Mis juhtub, kui võtta looduslik suhkur ära? See tuleb teatud asjades, toiduainetes siis asendada millegi muuga. Parem, kui see oleks midagi odavat ja kilekotilikku, küll nad harjuvad, aga... kellele jäävad siis looduslikult puhtad, geneetiliselt moondamata toiduained? Neid on võimalik üldse hoida.
Ärme nüüd lähe libedele teele, sellepärast kõik toiduained on looduslikud ja kui sinna on pandud näiteks seda natriumglutamaati säilitusainena, siis ka see on täiesti looduslik ja maakera peale ei ole mitte ühtegi elementi, mis ei oleks päris loodusest.
Arseen, jumalast looduslik element.
Loomulikult.
Pane suppilusikaga kohe.
Loomulikult, kõik on looduslik, nii et see on kõik nii-öelda lähenemise või isiklike või kollektiivsete hinnangute värke, aga... Aga jällegi, kui keegi tahab olla vegan, ta last alles, see on uskumuse asi. Kui keegi kaitseb või sõimab looma farme, see on asendustegevus, ehk asendusmoraal ei ole sellel eriliste mõju meie elule. Tahate loomakse armastada, armastage, pange loomafarmid kinni. Minul endal suurt vahet ei ole ausõnas, see on täiesti marginaalne võrreldes sellega, mida inimesed üks teisega peale hakkavad ja kuidas nad üks teisel naha üle kõrvade tõmbavad ja elusast peast.
Kas kujutavad ette veganid, mis juhtub, kui kõik oleksid veganid?
Õnneks seda
see on juhtu. See, ei no õnneks seda ei juhtu, see on väga hea võimalus, aga ma just mõtlen selle peale, et homo sapiens sapiens, ajutegevus. No, kui me päeva pealt lõikame ühe asja läbi ja hakkame headeks ja õnnelikeks. Lihtne näide. Sa kindlasti vaatasid ka nii Vremjast kui aktuaalsest kaamerast omal ajal, kuidas Hiina tuli toime varblastega.
Oh, jaa,
ja mis edasi
ja.
Sai? Need jälgid ja. Linnud olid hävitatud. Ja mis hakkas hävima?
Ja vili hakkas, riis hakkas hävima, putukad sõid riisi ära.
Jah.
Ja,
ja no, sellepärast ongi, võibolla läksidki menüüsse putukad, kuna neid oli palju ja nii edasi.
Putukaid söödi juba enne, sest hiinlasel on väga huvitav ja ratsionaalne lähenemine loodusele. Ta sööb absoluutselt kõike, mis sisaldab proteiini, olgu see usike, putukas või mida iganes. Ja see mahl, nii öelda, mis on putukal sees, no see on kõige toitvam vedeli. Küldse võibolla see ongi jumalat toitam proosia.
Võibolla küll, aga ikkagi, kas ja. Sina pead vist ka, et tänu nõukogude ajal omandatud haridusele inimest kõige lihtlabasemaks segatoiduliseks loomaks, millega nõukogude ajal ka tunnistati, et inimene on looduse osa, võibolla isegi kroon, vähemalt need, kes Kremlis olid, need olid kindlasti kroonid ja ülejäänud võisid ju tahta ka selleks saada, aga see ju on ka tegelikult viide sellele, et peab toituma tervislikult.
No vaat, inimene on segatoiduline suhteliselt. Asi on selles, et inimene on väga hästi kohanev loomaliik, võib elada Arktika jääpankade keskel, võib elada
kõrbeliivades
ja täiesti looduslikult on olemas inimeste seas teatud kogukondi, kes toituvadki ainult enamasti taimetoidust, aga jällegi
Korea kant näiteks.
Ja, aga siis see ütleme, tšuktsid eskimo sellist rahvad põhiliselt toituvad nad lihas, sellepärast, et taimed seal ei kasva hülgerasvast ja põhjapõtres, millest iganes või kellest iganes. Nii et inimene lihtsalt kohaneb absoluutselt kõigega, on täiesti võimeline ka puhtalt taimse toiduga hakkama saama. Lihtsalt on väiksed nüansid, sellepärast, et no, välis asendamatuid aminohappeid ei ole, aga osa on raskesti kätte saadavad, tekib probleeme rauaga, tekib probleeme B12 vitamiiniga, mida toidavad soolestikus asev elutsevad bakterid, nende kolooniaid tuleb ühendada ja siis taime toitlastel loomadel ainus võimalus selleks on süüa teiste loomale välja heiteid, nii et kui veganid söövad oma sarnaste välja heiteid, no ülekantud kujul nad peavad võtma teatud pille või tablette, mida siis neile müüakse, mis siis
see kui suletud taas
tootmine
nii on
vastatud ja tootööstuslikult toodetud välja heide ja siis saavad hakkama küll, miks ka mitte, aga no vaata, okei, on olemas käputäis veganeid, see ei tähenda, et kõik hakkavad veganiteks, on olemas kaalu jälgijad, see ei tähenda, et kõik hakkavad jälgijateks, on olemas Jehova tunnistajad, see ei tähenda, et kõik hakkavad Jehova tunnistajateks ja inimese kui liigi ellu jäämise garantii ongi see, et inimene on ääretult mitmekesine. Kohaneb kas või arenenud sotsialismiga?
Jah, seda kindlasti, kuigi just see, et ta on ääretult mitmekesine. Sellel on kaks alust. Üks alus on see, et selge on, et tšuktšad ei söö, noh, minu pärast kookospähkleid, sest neil pole neid kuskilt võtta. Selge on see, et Araabia maades ei naudita jõulude ajal no kas või juba religioossetel põhjustel või niimoodi jääkaru käppa või seapraadi. Selge on see, et inimene kohaneb selle kohaga, kus ta elab.
Kui neid kohti hakata segamini ajama, siis tuleb segadusi juurde, sest no kuule, mis inimene sa oled, kui sa ei söö seda, mis on hea. Aga teine inimene võib sellest mürgituse ka saada, eks ole? Selge on see, et need, kes jõid suure katku ajal keetmata vett või noh, seda, mis jumal andis või umbes niimoodi, need kärvasid. Need, kes pidasid pidu katku ajal ja jõid veini, nendel polnud suurt häda midagi. Isegi kui kerge tõbi üle käis, siis võibolla tänu sellele, et alkohol desinfitseerib ikka midagi ja kõik need käärimisproduktid, see oli omaette tervislikki. Nüüd jälle üks semikool on vahele, inimene on enda ära killustanud ja kuna tema kangesti tahab keegi või miski olla siin väga tähtis ja niimoodi, siis loob inimene asju, mis on silm nähtavalt ajutisemad kui tema. Ja. Sa tõid siin näite, et noh, mis saab panga laenus, kui maja on ostetud. Midagi ei saa. 30 aastat on see laen ja 30 aasta pärast on see maja ka niisugune, et
võid
ainult idioodile edasi.
Võidugi, Windows 95 oligi ajutine, kuigi kestis mitu aastat.
Jah, noh, mis need Windowsid ja värgid, see, mis praegu on üks arvuti, mul installis ise ära. No hullemat nöökimist ma ei ole näinud kui selle uue ja hea programmiga. Või no selle keskkonna värgiga, no, ta tuleb lahti, ma tahan võtta zippi lahti, kuule, osta nüüd see vidin, siis saad zippi lahti, ma tahan panna oma montaasiprogrammi käima, kuule, osta nüüd see vidin, siis sa saad selle käima ka panna, minu mõelest on elus sigadus, mida tehakse ja ta raisk on ajutine, sest selle Windows 10 järgmine mudel on juba olemas.
Ja see on küll, aga katsuda rääkida sellele põlvkonnale, kes juba sündis tahvelarvuti käest, ta ilma tahvelarvutit ta oma elu ei kujuta ette ja tunnistab selleks, millel talle kunagi kiip kõrva istutatakse, et ta ei peaks näppima sulle arvutit, vaid näppiks oma enda kõrva. Aga samas ka näiteks minu lugu peetud emme, tema seda tahvelarvutit mitte iialgi selgeks ei saa, ta ei võta seda isegi kätte, kui ta seda läheb. Ta sülitab selle vihta, sest ta on raudpolt kindel, et tahvel arvuti ongi see, mis maailma hukkule viib.
Ja tõesta mulle, et ta eksib, sest tema näiteks kui visata praegu kuhugi, noh, vabasse metsa jänku juurde,
ja
no küllab ta teab, mis süüa kõlbab ja küllab ta mäletab, kuidas tuld tehti, aga ja pane sinna noor inimene. Kurat, ta näeb jänest ja minestab ära, et ei tea, mis koletis see on või otsib pulti, millega jänest seisma panna.
Ja tema istub seal ja kratsib oma tahvel arvutit nii kaua, kuni sõrabki nälga.
Jah, võt see traagika on, aga no me jõuame ikka selle juurde, et kõige selle parteide maailmavaate teema juures meil ei ole suurt ühist maailmavaadet. Ma ei taha nüüd hakata õigustama siin islamit, aga arvestades Araabia maailma, arvestades ka seda poliitilist otsust, et tegelikult araabia keeleks loetakse ka mõnda keelt, millel on väga tinglikud suhted araabia keelega, sest ta kuulub araabia maailma, millel on üks põhiseadus, see on Koraan. Põhimõtteliselt, no kui meil võetakse islamist meile esimese hooga vastikud, kuid vastuvõetavad ja vaieldamatult kasulikud osad üle, näiteks kas või 5 korda ööpäevas see palvetamine. Ega midagi rääkima ei pea, araabia keelt ei oska, aga kui sa 5 korda ööpäevas niimoodi võimled, sinu seedimisele on see hea, sinu liigestele on see hea, palvetamise lõpus need peapöörde naksutavad suu, ma ei tea, lupjunud kaela lahti, selles ei ole ju midagi hullu ja peale selle, kui seda teeb suur hulk inimesi korraga, siis võibolla, kui see niimoodi päevas päeva kordub, siis noh, neid, kes on su kõrval, neid sa hakkad juba mõttes kutsuma meie, mitte et mina palvetan kõige paremini ja minul tuleb see kõige paremini välja ja mina tahan presidendilt mädalit saada.
Ja see on küll, aga noh, meie ongi need, keda on rohkem, ei ole midagi pärata, kui Krist sattub näiteks
Viktor, kuskile meie hulgas on ka väga palju neid, kes on hirmu pärast meie.
Aga nei, aga enamasti ongi hirmu pärast, enamasti ongi sellepärast,
no, mis et inimesed
kui Krist sattub sinna moslemi maailma, kus kõik tema naabrid palvetavad, eks ole, ja vaatavad teda väga pahase pilguga, miks tema risti ette lööb. No küll ta ka ükskord palvetama hakkab.
Assimilatsioon.
Ja muidu ta ei saa korraliku töökohta, ei saa naiste või paari tükki, ei saa järglasi ja surebki välja.
No tegelikult nii palju kui mina seal ringi olen kakerdanud, olgu
no,
siis...
No nad on sallivad tegelikult.
Nad on väga sallivad, eriti just sunniidid.
Aga muusias nende sallivus... Aga nende sallivus, see ongi nende hellu jäämiseks vajalik, sellepärast, et Kristus on 2000 aastat vana, moslemiusk on 500 aastat vana ja nende pärast võibolla on tulevik, eks ole, aga...
Ära unusta araabia keele mõjusid teadusele, ära unusta araabia raamatukogusid.
Ja alkeemia, alkohool, eks ole.
Admiral, võtame midagi, kes tarvitas nii alkeemiat kui alkoholi.
No ja väga edukalt, ja olgu tal kas või üks jalga. Ja no, ei ole parata, inimest ongi mitmekesised ja teatud mõttes mitmekesisus siiski rikastab, sest mitmekesisus annab võimaluse olude muutudes kellelgi ellu jääda ja ma ei välista ka sellist olukorda kas või teoreetiliselt, kui näiteks kõik loomne toit kaob ära, maa muna pealt ellu jäävad veganid ja nende pealt on tulevik.
Ja salaja söövad nad teist inimest siis, kui teised ei näe. Eks
aga, ole, aga teist usku, aga teist usku inimest.
Ei, siin ei ole küsimus usus.
Ei, aga nad leiavad kohe salasega toidulised või salaliha toidulised, kes väidetavalt mõtlevad liha peale, kogunevad õhtuti kokku ja räägivad loomsest toidust ja need inimesed süüaksegi ära.
No jah, need muinasjutud ja värgid ja kõik. Aga millegi pärast ma mõtlesin praegu Aserbaidžaani peale, seal sai ju ka käidud ja seal oli ka ju suur kevad ja no, spring, ehk siis purse või vedru või kuidas seda võtta, spring water, eks ole, ja, see on ju ka ja selle springil on üldse vist, see olnudki 42 erinevat tähendust, sai kunagi tehtud üks pikem uurimine, mis kontekstis või kus ta võib inglise keelsetes lausetes esineda. Päris põnev värk oli.
Ja, siis võib aga... väl mõelda konfessiooniga, tähendab, kus ongi kõik asi selle springimises ja selle järgjad on sprinklerid ja nende usu pea on ülem sprinkler.
No sprinkler, jah, sa ju tead, mis see on, eks see tuleb kaela siis, kui kõige vähem teda vaja on.
No, võt...
Aga mõtlesin ma selle peale, et selles Alijevi riigis, see on ju varjamatult või õigemini väga tagasi hoidlikult siitlik riik.
Ja.
Neil on ju usk olemas, nad ei määri seda kellelegi kaela, aga roheline värv on väga püha ja ilus värv igal juhul. Nad on sellega nii harjunud. Ma ei tea, kui palju on seal inimesi, keda võiks nimetada venelasteks, sest see on ka niisugune, noh, kui see on üks teine teema, aga praktiline suhtlemiskeel on Aserbaidžaani keel, kus juures nad valdavad ka noh, neid turgi keeli üldse seal natukene niipidi, teispidi, neil lauldakse vabaõhu restoranides ju ei tea, mis keeltes, mis asjad on, ma tule kõlavad kõik võrdes.
No Aserbaidžaani keel on türgi rühma keel.
Jah, aga vaat seal on rahumeelne elamine ja seal on kord majas ja... Ja enam nagu ei räägita, et seal läks see spring lirtsti untsu. Aga mis puutub nüüd sellesse venelase teooriasse, siis sattusin mina üks kamraad saatis portsu linke, kus professorid ja teadlased tuginedes geeniuuringutele järeldasid, et Lõuna-Ameerika... Need põlisrahvad, nendel on see mingisugune geen, mis on venelastel. Kuskil teises kohas Põhja-Ameerikas, Hiinas, igal pool on venelase geen sees, aga no jumal hoia, me võime ju tõestada, et inimene on venelane ainult sellepärast, et näe, lätlasel on sama palju varbaid kui venelased. Tähendab, ta on venelane.
Aga igas inimeses on olemas tomati geen muuseas.
Jaa,
see ei tähenda mitte midagi.
Jaa, ja tomatin on just see geen puudu nüüd, mis talle lõhna ja maitse annab. Seda kirjuti vannuti hiljuti. Aga võt, see rahvusküsimus. Millal tekkisid nii öelda venelased, kui me mõtleme nüüd, mis toimus Bulgaaria territooriumil, siis kui seal hakkas tulema risti usk, mis tegelikult tegigi võibolla venelases venelase, kui me mõtleme selle peale, kuidas kristlus hävitas vana Kreeka pühakodasid ja vaimulike ja no ma ei tea sellest suurt midagi, aga ma olen aru saanud, et jumalaid oli seal palju. Kuidas võeti maha minu pärast kas või pool mütoloogilise Jaasoni elupaik ja selle asemele kükitati kristlik kirik lihtsalt selleks, et hävitada ajalugu, sest kui sul ei ole ajalugu, kes kurat sa oled? Seda võib eelkõige küsida muide eestlaste käest. Kui palju meil on ajalugu? Jah, hüva, siin on leitud kivikirveid. Lätlane võib öelda, et meie oma tõideks ole, sest me ei saa tõestada, et siin olid eestlased, kuna Eesti vanim rahvalaul on 19. sajandi alguses, mingid katked on olemas. Me ei tea oma jumalatest midagi, me ei tea oma ajaloost midagi. Samal ajal, noh, kui ma nüüd võtan jälle selle professori ja need targad teadlased, kes tõestavad, et kõik on kurat venelased, et siis seal luuakse ju rahvusele mingit identiteeti, mida peab pimesi uskuma, sest ainult nii saadakse endale kõige parem jumal, kõige paremasse kirikusse ja kõige parem rahakäive seal samas kirikus.
No vaata, inimene erineb šimpansist geneetiliselt ainult 5%, enam vähem 5%.
No ega ta seast rohkem ei erine.
Natuke rohkem, võibolla 7%, jah. Nii et hakata nüüd otsima juurikaid, kes kust pärit on. Siiski täna päeval üks või teine rahvus, see on mitte niivõrd geneetiline kui kultuuriline nähtus.
Keel ja kultuur.
Keel ja kultuur, just nimelt. Ja, ja kui no, võtame näiteks lätlased leedukad, võrdleme neid eestlastega, me oleksime nii üks Baltikum, aga eestlased on ugri-soomlased, aga lätlased on hoopiski indo-eurooplased ja lätin ning leedu keel pärinevad sanskriti keelest. Ja sellepärast me ei saa mitte sõnagi aru, mis nad
ja räägivad. Germaani keeled jooksevad samamoodi, sest germaani keelel on keeltel vanades ja variantides on samanimelised ja jumalad, samanimelised lõpud nagu
ja kes samas jättis kunagi maha, unustas oma kivikirve kuskile või näiteks nõuka haegse kaasi tormiku, no see joma nüüd määravad tähtsus sellepärast, et jällegi see keeline kultuuriline sümbioos või koosluse, mille sees me elame täna ja praegu selle ümber kasvatatakse legende ja vastavalt mõetakse siis välja selline minevek nagu kellelegi meeldib, kas selline nagu Mart Laar oma ajalooõpikus kirja pani või selline nagu pandi nõukaja eesti keeles kirjutatud ajalooõpikutes või see, mida kirikuõpetaja kantslist räägib või mis Darwin oli kirja pandud. Mis vahet tähtis on see, millised me oleme täna ja praegu, mis keelt me räägime, kas see keel on aru saadav naabrimehele ja kas see keel, kui ta on naabrimehele aru saadav, kas ta ka mingit olulist infot naabrimehele üldse annab?
Siin me võime tulla nüüd pisukese dilemma juurde. Kuidas leedu keeles on kirves?
Pole õrna aimugi.
Kirves.
Ei, ja seda küll, aga vaata, sellepärast ongi lätlased, leedukad ja eestlased ongi heleda peaga, näevad enam vähem ühte moodi välja, sest need elavad, nad elavad siin koos ja nende keele sanskriti sugemed, nad tähendavad mingisuguseid seal moraalsed kategooriad, mida iganes, aga lihtne asi nagu kirvesta ongi internatsionaalne, sest eestlane, lätlane pidid seda ühe sõnaga kutsuma.
No jah.
Sest nad kasutasid seda vastastikku,
ma arvan. Ja see dilemmakene ongi nüüd selles, et kui kirvega võib äsada, siis tegelikult, kuidas on leedu keeles ratas?
No, kuidas?
Ka ratas.
Aga kuidas
see on tähendab, et meil võiks leedukatega olla üks peaminister, me saaksime vähemalt nimest ühtemoodi aru.
See leedukatel, ja küll, vaat lätlastel ma ei tea.
Lätlastel ma ka ei tea.
Tal oleks kaks S, ratase S oleks. Ja.
Ratase
aga,
S.
Ja, no, aga näiteks euro on ju samuti nii eesti kui läti keeles euro.
Jah. Sellega sa panid nüüd paugu alla pole vööd, aga pole midagi. Nädala pärast jälle. Aitäh, Viktor. Kohtume.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu peas. Tüütuks muutunud on töö. Moodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita, sest et
pool meie elus on täielik tundub totter ja tühi nagu kohver, kus pole ühti kaunist asja sees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa rems, ära selle pärast põe vaid käega lööd. Sest pool meie elust on täielik saas. Pool meie elust on täielik saas. Sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plek, nii suure elu voodilina pead. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib ja iga üks neist elutõde teab. Et pool meie elus on äielik saas. Pool meie elus on. Ta väike tit, kui elu on tal sit, vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees. Siis pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on. Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Salvestatud 2017. aastal.